І знову вітаєм усіх слухачоў канала «Культура» з маладзечна, культурнай сталіцы Беларусі. Гэтымі днямі горад яшчэ прымае 16-ты фестываль беларускай песні і паэзіі. Увечары ў амфітэатры ўрачыстае адкрыццё фестывалю. Пачнецца яно з узнагароджання пераможцаў конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні.
Ну, гэтыя хвіліны зараз у амфітэатры ідуць рэпетыцыі другога, дакладней трэцяга тура рэспубліканскага этапу конкурсу, на якім пасля вызначаць лепшых. Магчыма, гукі са сцэны стануць нашым фоном, і, напевно, менавіта так оно зараз відбувається. І гэта наша мобільна студія зараз побач з амфітэатрам знаходзіцца. Адсюль такі і фон прыемны, мне я спадзяюся. Ну, а з вами сябры па-ранейшаму Вікторія Грыб і Уладзімір Трапянок, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, і ў нас чарговыя госці.
Мы вітаем нашага наступнага госця. Гэта дырыжор сімфанічнага аркестра Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Міхала Кляфаса Агінскага, дырэктар гэтай установы, заслужаны дзеяч культуры, лаўрэат прэзідэнцкай прэміі Рыгор Сямёнавіч Сарока. Дзень добры.
Добры дзень.
Рыгор Сямёнавіч, некалькі гадоў таму ў інтэрв'ю вы падкрэслівалі, што перш за ўсё вы дырыжор сімфанічнага аркестра і толькі потым дырэктар музычнага каледжа. Ці змянілася ваша стаўленне да сказанага? Сёння кім сябе перш за ўсё адчуваеце? Дырыжорам? Потым дырэктарам? Ці наадварот? Усё ж такі дырэктар.
Пасада можа быць мяняцца на працягу жыцця, а прафесія застаецца адзінай. І, канешне, у дадзеным выпадку са мной гэта вельмі любімая прафесія, і паэтаму я працую вельмі смела, не баючыся страціць пасаду. Дырэктар, я ведаю, што па прафесію дырыжорскую і мой аркестр мяне ніхто не адбярэ.
Прызванне яшчэ ёсць такое слова, праўда, вось ёсць прызванне ў чалавека пэўнага, дырэктар гэта пасада, а вось прызванне гэта нешта несці.
Так.
Канешне.
Дарэчы, установа, якую вы ўзначальваеце, можа ганарыцца сваімі выпускнікамі. У прыватнасці мы ўзгадаем і Юрыя Антонова, і Александра Ціхановіча. Працягнуць гэты спіс, мне здаецца, можна, калі ласка, зрабіце гэта.
Мы можам сёння назваць любы тэатр міру. От Ковенгардена лондонскі, да Гранд-Опера Парыжа, да Вялікага тэатра ў Маскве, да Марыінскага тэатра ў Санкт-Петербургу, да Шведскай каралеўскай оперы, да, канешне ж, да Беларускага Вялікага тэатра, дзе працуюць нашы выпускнікі. Усюды ёсць маладзечанскія выпускнікі. Вакальная школа ў нас увогуле вельмі і вельмі магутная, што дазволіла ў гэтым горадзе зрабіць яго оперным. Паставіць оперныя спектаклі і не студэнцкія капустнікі, а сапраўдныя, паўнавартасныя оперныя спектаклі.
А творчыя стасункі вы з імі падтрымліваеце са сваімі выпускнікамі?
Канешне.
Запрашаеце, магчыма, на майстар-класы?
Майму маладому тэатру будзе 10 гадоў, і 7 снежня сюды з'едуцца усе знакамітыя выпускнікі. Дарэчы, я не сказаў яшчэ, метрапалітэн опера ў США, у Валодзе Дзмітрук, які сёння зорка. Вось. Так што чакаем.
А вось даносяцца да нас гукі фестывалю, які зараз праходзіць у маладзечні. Як часта выпускнікі каледжа бяруць удзел у фестывалі беларускай песні і паэзіі і ў якім статусе? Удзельнікаў конкурсу маладых выканаўцаў ці ў іншых?
Члены
жюры,
магчыма.
Нашы выпускнікі, многія сталі, як кажуць, лаўрэатамі гэтага конкурса. Скажам, у свой час Александр Салаўёў, гран-пры. Гэта ж наш выпускнік, да? І Алеся Кульча, Маладзечанка, гран-пры і гэтак далей. Ну, а што тычыцца сімфанічнага аркестра, бывалі сітуацыі, калі, так сказаць, мы разам з аркестрам Міхала Яковлевіча рабілі праекты музыка беларускіх кампазітараў, такая класічная, ці музыка Агінскага, ці я завершаў адзін з фестываляў, 13-ты фестываль, гала-канцэрт, і гэтак далей. Поэтому, а зараз мы завершаем у нядзелю канцэрт Мінскай вобласці, творчых калектываў таксама, якбы таксама завершаючы вот гэты фестываль. Поэтому, канешне, без нас тут не абыходзіцца.
А дарэчы, калі казаць пра іншае выступленне, вы зусім нядаўна вярнуліся таксама з-за межа. Калі ласка, раскажыце, дзе вы былі, і гэта быў вельмі важны канцэрт.
У гэтым годзе я вярнуўся з двух сталіц Расіі, это Санкт-Петербург, канцэртная зала імя Глінкі, магутная, і, канешне, зараз канцэртная зала імя Магамаева, Крокус-Сіці-Хол, Москва. Поэтому, и конечно, такие залы, как Таллинская филармония, Пярнурская, Познанская, Люблинская, Чешская, все эти залы, я кажу, где гучал мой оркестр.
І зараз вас чекають у Естонії і, напевно, Латвії. Про гэта
ви
так само казалі.
У Естонії справа у тим, що відбудеться знакомитий міжнародний фестиваль органної музики. А я колісті виконав частку симфонії знакомитого естонського композитора Януса Торрима. І він тепер запросив, каб я виконав дві його симфонії на цьому органному фестивалі, а потім на другий день в амфітеатрі відбудеться такий концерт зборний з естонськими співаками, естонськими піаністами з моїм оркестром. Потім у Литві відбудеться вечір полонезів, бо ми зробили зі своєю ученицею Лерою Рибінською. Оркестрували 8 полонезів Михайла Клефаса, і Литва зараз видає партитуру. Ми виграли грант у цій країні.
Давайте звернемся до вашої діяльності. Менавіта як директора, ви більш за 35 років узначалюєте каледж у Молодечні. І, справді, зробили шмат. Зараз ми тоесть, нагадаємо приватності. Концертний дворик, видатна концертна зала, яка знаходиться тут неподалік зараз від нас, помнік Агінському перед каледжем. Створення молодіжного музичного театру у Молодечні. На пошті давайте зараз ми спинимося. Починали ви з класичних опер, затим поставили твор поводлі білоруського композитора. А ось що зараз ставиться? Так, які зараз, як розвивається театр?
Ведаєте, зараз ми підсумуємо, як кажуть, нашу діяльність, поставивши шерах оперних спектаклів. Наш гонор то, что мы народили первую в свете оперу «Михаил Клефас Агинский. Неведомый портрет». Это не сделал никто. Это композитор Залетнев, либретист Сергей Макарей. Да. И, конечно, она прошла не только в Молодечне. Эта опера прогучала в Бресте, прогучала в Витебске. Она записана и так далее. Зараз мы проведем, как кажут, такой вечер, где пройдемся по всех этих спектаклях и позовем всех наших знакомитых спеваков сюда в Молодечне, как провести вот такой вечер. И далее, напевно, для поширения нашего, я кажу, репертуара, мы докранемся до одной из оперет. Если молодежный музычный театр, мы поставим, может быть, оперету, скажем, «Севастопольский вальс». Это будет сегодня актуально, видите, да, Севастополь гучить так чи інакше. Вот.
Григор Семенович, як ви глядите на те, що канал «Культура» Білоруського радіо пропонує вам, наприклад, записати оперу, яка йде на сцені театру молодіжного?
Ведаєте, з великим задоволенням. Ведаєте, що я удячний, до речі, каналу «Культура», тому що канал «Культура» менавіта і записав шерах проєктів. Проєкт «Молодечна запрошає». І там мій оркестр, скажімо, був продемонстрований по країні менавіта каналом «Культура» много-много разів. Це з Володимиром Олександровичем, з Валентином Суходольцем і гэтак далі. Поэтому, видите, з великою радостю маю з вами відносини і буду мати далі, коли ви будете пропонувати все це.
Григор Семенович, місце нашої зустрічі – фестиваль білоруської пісні і поезії. Ваш молодіжний театр надалі як буде розвивати менавіта творчі стосунки з білоруськими, з нашими айчинами?
Видите, я сегодня только встретился с моим дорогим сябром Игорем Михайловичем Лученком. Я очень люблю его творчесть. И он до меня ставится. Мы выдали у Молодечня книгу. Хай позаиздростят нам иншие оркестры. Такой книги не имеет ни один оркестр в Беларуси. Это Молодечинский симфоничный оркестр. Это просто пригоже оформленный, великий. Это... И там уступное слово в этой книге робит Игорь Михайлович Лученок. И литерально сегодня я пропоновал ему, я весь час играю белорусскую музыку. И Смольского, там, и Иванова, и Леонида Захлеевна, моих сябров, так? И сегодня мы приступаем до вот такой працы. Мы хотим створить фантазию на тему ведомых песен Игоря Михайловича Лученка. И 28 вересня на концерте у палаці, який відбудеться моїм оркестром, і він уже запрошений. Ми зробимо прем'єру цього твора, і я впевнений, що він потім буде упригожувати багато концерти. От вінок яго песень, але ў выкананні без вакалістаў, а менавіта сімфанічным аркестрам.
Давайте мы зараз вернемся да фестывалю, што сёння пачынаецца ў Маладзечне. Адна з важных падзей, як мы ўжо расказвалі, гэта конкурс маладых выканаўцаў. Так вось, скажыце, калі ласка, на ваш погляд, якой павінна быць сучасная беларуская песня?
Ведаеце, яна павінна быць зямная. Ад каранёў зямні беларускай. Яна павінна, канешна, быць на беларускай цудоўнай мове. Вось. І яна павінна быць не па прымітыўных, банальных, як кажуць, гарманічных хадах, як гэта часта сёння, на жаль, бывае. То есть эфір крыху засмечаны сёння такой зверхпрастатой. А музыка ўсё ж такі, это вельмі вытанчаная рэч. Да. І, канешна, хацелася бы, каб нараджаліся такія песні, якія бы запаміналіся, але якія мелі бы нешта нейкае, нешта сваё непаўторнае, каб там былі знаходкі творчыя.
Адпаведна, тут музыка і словы,
конечно,
перш за ўсё.
Канешне, і я бы сказаў, што, канешне, слова ў першую чаргу, ў першую, таму што багатае слова ўжо, гэта ўжо песня, па сутнасці, высокая паэзія. Калі, скажем, Евтушенко сказаў па-руску, кажучы, «Хацят ли рускія вайны? Спрасіце вы ў цішыны, спрасіце вы ў тех салдат, што пад берёзамі лежат». І всё, ўжо песню, ведаеце, хацелася, каб былі такія словы. Калі это патрыотіка, значыць, такая, ведаеце, ад душы, шчырая. Калі это лірыка, так это пейзаж беларускай зямлі, яе прыгажосць, і гэтак далей.
І тут, мне падаецца, вельмі важна не згубіць сувязь пакаленняў. Тады як выхаваць мастацкі густ у маладога пакалення?
Ведаеце, што мы сёння задаволены ў Маладзечна тым, што нашы оперныя спектаклі, нашы канцэрты сімфанічнага аркестра, яны аншлагавыя. Гэта не ў кожным горадзе сёння на сімфанічны аркестр збяжыцца народ. А сёння ў Маладзечне, калі мы даём афішу «Сімфанічны аркестр», то я вам скажу, гэта поўны зал.
Рыгор Сямёнавіч, вы вельмі шмат энергіі даяце менавіта іншым людзям. І аркестр, і студэнты, і гэтак далей, і гэтак далей. А як самі? Часта ці бераце інструмент у рукі?
Ведаеце, я сам па першай адукацыі баяніст, вот, але я многа зараз, як кажуць, сажуся за фортепіано, і ў цэлым калісьці я і акампаніраваў на гэтым інструменце, як кажуць, і спевакам, і вакальным групам, і так далей. То есть у нейкім сэнсе я так валодаю, магу і выйсці на сцэну, як это бывае. Зараз на канцэртах, калі мы з Валодзім Александровичам, аркестра не было, а людзі папрасілі з зала, скажам, песню о маці. Ну, мы сія сеў за раялі, мы выканалі і так далей. Поэтому я сажуся за інструмент даволі часта, а з кнігай я не развітуюся кожны дзень. Я вялікі кнігалюб. Кніга – это вялікі настаўнік. І я, канешна, чытаю.
А яшчэ вы вельмі любіце марыць.
Калісьці і, дарэчы, вашы мары было стварэнне на базе музычнага каледжа вышэйшай навучальнай установы ў рэгіёне. Ці не страцілі гэту мару і што трэба зрабіць, каб яна ўсё ж такі ажыццявілася?
А ведаеце, яна ажыццявілася, і мы працавалі вельмі паспяхова. Але жыцейская сітуацыя сёння, тая яма дэмаграфічная, якая стварылася пакуль што, яна, як кажуць, пазбавіла нас ад вялікіх конкурсаў у нашай прафесіі сёння. І філіалы не ў власных гарадах, яны зніклі, як кажуць, да. Але мы, калі працавалі, то наш філіал даў вельмі вялікі плён у свой час. На жаль, сёння так, але мы вернемся з часам.
Будзем
жыць, да, будзем жыць надзеяй на лепшае.
Ну што ж, будзем дзякаваць вам за ўдзел у нашым эфіры. Велізарны-велізарны
дзякуй. Каналу «Культура».
Пажадаем вам, дарэчы, прыемных уражанняў ад фестывалю і будзем нагадваць, што хто быў у нас сёння ў гасцях.
У нас у гасцях быў Рыгор Сямёнавіч Сарока, перш за ўсё, як вы самі пажадалі, называем вас так, дырыжор сімфанічнага аркестра Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Міхала Клеафаса Агінскага. Пасля дырэктар гэтай установы, заслужаны дзеяч культуры, лаўрэат прэзідэнцкай прэміі. Вялікі дзякуй вам за ўдзел у нашым эфіры.
Сустрэнемся, сябры, з вамі яшчэ раз роўна а 17, таму калі ласка, заставайцеся на хвалях канала Культура, Вікторыя Грыпы, Уладзімір Трапянок зараз у Маладзечне, заставайцеся з намі альбо пад'язджайце.